Ég hef stundum látið til leiðast að birta efni sem ég hef komið eitthvað nálægt sjálfur og einhvern tíma fyrir mörgum árum fekk ég daldið harða gagnrýni vegna efnisvals á veldum greinum. Það var fullyrt að ég væri fyrst og fremst að hygla sjálfu mér og koma mér á framfæri. Þetta tekur mér svona dildjur næri sér en nú ætli ég bara að halda því áfram að hygla sjálfu mér og koma sjálfu mér á framfæri eða reyndar honum Arþóri sem átti viðtali hér á undan við hann Theodór Helga við hann Tette eins og við kölluðum hann og en daginn þá vorum við bræður að gramsa í gömlum segulbandsspólum og fundum spólu sem hefði verið týnd í rúm 30 ár. Þarna var ýmislegt efni sem við höfum komið nálægt á við og Ríkisútvarpsins þar á meðal hljóðritunum frá 1971 til 75 ef maður rétt og í byrjun árs 1973 þá gerðum við tveir félagar útvarpsþáttum Þorran, það var undirritaður og Magnús Karel Hannesson og Arþór lét okkur hafa lag sem hann hafði samið við ljóð Bóluhjálmars sem heitir Feigur Fallandarsson. Þetta samdi Arþór líkla árið 1967 þegar hann var 14-15 ára gamall en þá vorum við að lesa Bóluhjálmar minnir mig í landsprófi í gagnfjörnskólum í Eyjum. Ég veit aðeins til þess að þetta lag hafi heyrst einu sinni í útvarpinu, það var rættan janvardar árið 1973 en nú skulum við heyra Guðmund Jónsson syngja þetta gullfallega lag hans Arþórs við Feig Fallandarsson eftir Bóluhjálmar og það var Guðmundur Gilsson sem lék með honum Guðmundi á píanó.
Fær sem ráðast hér.